Etablovaní i začínající romští spisovatelé se minulou sobotu sešli v Městské knihovně v Praze. Důvodem bylo založení klubu romských spisovatelů, jehož cílem je vybudovat společenství romských autorů, ve kterém se budou moci navzájem podporovat a spolupracovat.
Vznik klubu romských spisovatelů iniciovala organizace Slovo 21 ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Slovo má Irena Šormová.
My jsme se Slovem 21 podali projekt na Ministerstvo kultury na propagaci a rozvíjení romské literatury. Chceme majoritní společnosti představovat romské autory, jejich tvorbu, chceme jim i třeba pořádáním nějakých workshopů pomáhat lépe psát a lépe šířit tu literaturu.
První setkání romských spisovatelů moderovala jedna z expertek na romskou literaturu, lingvistka a romistka Karolína Rivolová.
To dnešní setkání je především zakládající, to znamená teprve tady vlastně to reálně začíná existovat. Ten klub se jmenuje Paramisára, což znamená zrovna tak vypravěči, jako třeba v dnešním kontextu bychom mohli říct spisovatelé. A hlavním cílem celého toho projektu, který teda je plánovaný v podstatě na 2 roky, je vytvořit určitou platformu, kde by se ti romští autoři mohli setkávat, vzájemně se inspirovat, sdílet svoje zkušenosti a v ideálním případě se i něco naučit, aby dokázali být trošku průbojnější na tom knižním trhu a dokázali si pro sebe najít nějaký publikační kanály.
Během následujících 2 let by spisovatelé měli mít 3 setkání ročně.
Na to příští už budeme mít nějakou konkrétní práci, o kterou se tam budeme bavit a bude tam pravděpodobně i nějaká přednáška a nějaká dílna. Čili 6 setkání ve 2 letech a budeme se snažit, aby od setkání k setkání ti autoři vždycky dodali nějakou drobnou literární práci, aby na závěr toho 2letého období za námi bylo něco vidět.
Na setkání se hovořilo také o tom, o jakou literaturu mají v současnosti nakladatelé zájem.
Realita je poměrně tvrdá. Ti nakladatelé a redaktoři a prostě lidé, kteří se pohybují v tom literárním provozu, mají určitá očekávání od té romské literatury. Chtěli by, aby se více zaobírala současností, aby řezala do bolestivých vředů společenských. Žádají vlastně hodně na to, že to je literatura, která má nesmírně krátké dějiny. V podstatě u nás psaná romská literatura vzniká až od konce 60. let. Mají tedy, řekla bych, nerealistická očekávání, ale zároveň bohužel oni jsou ti lidé, kteří rozhodují o tom, co půjde do tisku a co ne. A v tuto chvíli bych řekla, že určitý pocit v té literární obci, že témat, která zpracovávají tradiční život Rumů, už jsou vyčerpaná a že už o ně vlastně není ani zdaleka takový zájem.
Jedním z účastníků setkání byl Martin Olách, který píše v češtině, romštině a angličtině.
Jsem tady asi, abych se dozvěděl něco víc o romských spisovatelích, plus o tom nápadu podporovat romské spisovatele, protože doma už mi leží dlouho nějaká knížka, která je napsaná, vlastně jsou k ní už i ilustrace udělané. A problém trošku, myslím, dnešní společnosti, o které jsme mluvili v rámci vydávání knih, tím, že píšu básně, tak si myslím, že to není úplně téma, které by bylo úplně čtené v dnešní době.
Martin Olách prozradil i jedno překvapení o svém otci spisovateli.
Plus nesu takový odkaz mého otce Vlada Oláha, který těsně před smrtí napsal knížku a měla vyjít, ale bohužel už na to nedošlo. Vlastně 2 měsíce před jeho smrtí. Tak to jsem já objevil a bylo to pro mě velkým překvapením, protože jsem o tom nevěděl. Nedávno jsem zjistil, že nějaké úryvky té knihy už prošly internetovou prezentací. Tak to je takový můj odkaz, který nesu a rád bych uvedl v život tady tu knihu.
Pro Roma Vakeren Jana Šustová.
A jak za chvilku uslyšíte, začínající klub romských spisovatelů nezdržuje ve svých řadách pouze ostřílené spisovatele a básníky. Patrik Daniel s psaním totiž teprve začíná, přesto už teď doufá, že ho členství v klubu posune na takovou úroveň, že i on sám jednou bude publikovat své autorské texty nebo vydávat knihy. Členem klubu romských spisovatelů je i teprve 17-letý student Mezinárodní konzervatoře Patrik Daniel, který začínal psaním básníček. Dnes od nich upustil a věnuje se převážně psaní rapových textů, které poté zveřejňuje na internetu.
Píšu opravdu různě, někdy píšu o sobě, píšu třeba nějaký příběh, který se buď mi stal, nebo třeba takhle to mám od kamarádů, že vždycky vím, co se děje, tak to napíšu do svých písniček nebo napíšu svůj názor, svý pocity vyleju do toho. Ale napsal jsem i věci, jako co se týče nějaký politický situace, tak jsem napsal nějaký takový rap, protože to ještě jako mi přišlo, nikdo neměl z mýho věku. SPD a komunisti, ano. Tyhle ty tři politické strany. A řekl jsem si, že by to byl dobrý nápad o tom napsat, tak jsem pár písniček o tom napsal a mám to na YouTube, bo vydal jsem to před rokem. Jmenuje se to Rap Boy Official, ten kanál.
Patrik se chce do budoucna věnovat ve své tvorbě sociálním tématům, politice nebo lidským právům.
Protože jsem zjistil, že vlastně když píšete o tady těch věcech v tomhletom věku, tak to ty lidi aspoň ve vašem věku nějak moc nezajímá a vzhledem k tomu, že píšu, jako, že mám široký takový rozhled, tak se snažím psát i o jiných věcech a až budu starší, tak si myslím, že bych mohl o tomhle psát teďka. Asi jsem na to moc mladý.
Irena Eliášová není ve světě romské literatury žádným nováčkem. Její první kniha byla vydaná před 11 lety. V současné době jí vyjde historický román Oheň přestal plápolat.
Co se týče mýho psaní, začala jsem publikovat už v roce 2008 a byla to první kniha Naše osada. Druhou knihu jsem napsala Listopad. Dále jsem napsala román Oheň přestal plápolat a napsala jsem ho v romštině, ale bohužel vyjde jenom v českým jazyce. Další v novinách Liberecký deník, tam mám sloupek už třetím rokem. A co ještě? No a napsala jsem asi tak 60 povídek. Ano, ne-li víc. Jo, a co mám rozpracovaný, tak to je seriál Romská sága v paneláku.
Irena Eliášová je vedle Vladimíra Oláha druhou romskou autorkou, která se stala členkou České obce spisovatelů.
Od roku 2008 a když se vydává jakási kniha, tak vždycky mě požádá taky, abych dala nějaký svý dílo. Takže tady mám taky, mám tam kousek z toho historického románu Oheň přestal plápolat z první kapitoly, asi 6 stránek. A ta kniha se jmenuje Duše plné slov. A jsou tam všechno čeští autoři. Bohužel jedna Romka jsem tam jenom já.
Kolem seriálu Most České televize se strhla vlna nadšení. Fanoušci znají nazpaměť hlášky z každého dílu. Město Most tak usiluje o to, aby mohlo užívat v oficiálních materiálech a v propagaci slogan Vždycky Most. Herec Martin Hoffmann si řadu hlášek sám vymyslel přímo při natáčení. Více v rozhovoru, který reportér Jan Beneš natočil s Martinem Hoffmanem a Zdenkem Godlou, který v seriálu Most hraje romského kamaráda Frantu.
Jak zásadní je ta role Luděna? Nemáte strach z toho, že už z té formy nevypadnete?
Strach nemám a ono to přestane zhruba za 3 týdny. Tohle je záležitost, která zdá se dost povedla. Je hodně oblíbená, zaplať pámbu, za to přece jsme to nedělali proto, aby na to nikdo nekoukal. A bylo celkem jasný, že to neprojde bez povšimnutí. Asi jsme neočekávali takhle velký boom, ale že bych se nějak třás, že už teďka budu hrát jenom variace Luděnu. No ostatně i jako herec to mám ohlídat.
Ten seriál je plný hlášek. Do jaké míry ty hlášky byly daný scénářem a do jaké míry to byla až věc na place v konkrétní chvíli?
Je to tak 50 na 50. Od kolečka s Prušinovským výborně napsaný a někdy jste do toho textu nemuseli vůbec sáhnout a někdy to vybízelo k tomu, když ta kamera ještě jela, což on za často dělal. No tak, anebo uvnitř té scény. Ale věřím, že to není jenom o těch hláškách, jak se některý jako chytráci to prezentují, takže to je o hláškách a vulgarismu. No tak to jsou tupí, nebo omezený, jestli to takhle vnímají.
V tom seriálu se podařilo na té komediální platformě zmínit ale docela zásadní témata, kterých se možná ta společnost až trochu bojí.
Bylo to jako šánu do něčeho trochu provokativního nebo do nějakého tématu, o kterém se tolik nemluví. Pokusit se jako trochu rozčeřit hladinu, ne-li do ní opravdu prásknout. Jo, je to svým způsobem nekorektní. Má to asi vyvolat nějakou debatu. Ty impulzy prvopočáteční byly takovýhle, že to nebudou jenom fóry a sranda.
Velmi populární je i seriálový Franta, tedy Zdeněk Godla z Chomutova. Někteří Romové mu ale vyčítají, že romské etnikum zesměšnil.
Že jsem to zahrál jenom skrz peníze a nic jiného. Že to tam jako ponížu a že se nechám ponižovat a takové ty věci.
Co byste jim vzkázal?
Že jsem chtěl ukázat prostě všem lidem, že se neumíme taky za všechno jenom urážet, že se umíme taky zasmát.
Chcete dál pokračovat v herecké dráze? Máte už nějaké nabídky?
Mám nabídku od Petra Václava, budu hrát menší roli v Myslivečkovi.
Chtěl byste někdy hrát roli, která třeba vůbec nesouvisí s tím, že jste rol?
No určitě jo, mám rád komedie, takže spíš ty komedie. Tak. A je mi jedno, jestli se někdo urazí za to, že se nechám ponižovat nebo tohle. Kecal bych, kdybych řekl, že jim to nedělám jenom jako i kvůli penězu. Peníze jsou dobrý a zkušenost výborná.
Férové bydlení funguje jako realitní kancelář orientovaná na domácnost bytové nouzi. Projektu se věnuje i organizace Ermosty. Iveta Demeterová navštívila rodinu, která férové bydlení pomohlo najít domov.
Iveto, kde jste bydlela, kde jste žila, nežli jste přešla do azylového ubytování?
Jsem byla bez přístřeší a zůstala jsem, jak se říká, úplně holá na ulici půl roku.
Těhotná?
Ano.
Jak jste to zvládala, jak jste to dávala na té ulici?
No, tak bylo to hodně těžké, jelikož jsem se seznámila s lidmi, kteří na té ulici pobývali už díl, takže mi v těch začátcích dost pomohli, ale jelikož jsem zůstala na ulici v zimě, tak to bylo to nejhorší období.
Teď nás tady svým krásným hláskem doprovází vaše dcera. V tomto bytě, bych řekla, tak asi 40 metrů čtverečních, bydlíte spolu se svým přítelem.
Ano.
Takže přítel pracuje a vy jste na mateřské.
Ano.
Tak. A u mikrofonu už mám Pavlínu Radlovou, která vede azylový dům v Mladé Boleslavi. Je to právě ten azylový dům, který pomohl Ivetě. Jak to tenkrát bylo?
Paní Horvátové jsme pomohli vlastně po telefonické intervenci tady z Prahy 9, sociální pracovnice. A tam mě požádala, jestli bychom nedokázali paní Horvátové pomoct. A protože jsme zrovna měli volný pokoj, tak se zadařilo a paní Horvátovou jsme hned přijali, když byla úplně bez jakýchkoliv prostředků a vlastně nemohla platit snad skoro měsíc a půl.
Za jak dlouhou dobu jste jí našli byt?
Po necelých 3 měsících.
Jak se to mohlo povést?
No to bylo právě díky tomu našemu projektu Férové bydlení, který umožňuje takovýmhle klientkám zprostředkovat bydlení od majitelů, kteří jsou ochotní ubytovat romské rodiny nebo romskou matku s dítětem.
Ermosty zprostředkovávají šance na bydlení těm, kteří jsou v bytové tísni. Oslovují k tomu širokou veřejnost, majitele nemovitostí, kteří v pronajímání bytů vidí i způsob, jak podpořit lidi ve snaze o zlepšení vlastního života. S projektem nás seznámí Jakub Čihák.
Pokud vlastně ten člověk, ten žadatel o zařazení do programu Férové bydlení prokáže, že prostě není schopen vlastními silami si sehnat byt na volném trhu nebo i na trhu s obecními nebo veřejnými byty, tak my ho zařadíme do pořadníku a pokusíme se samozřejmě, jakmile se uvolní vhodný byt, tak vlastně ho spárovat s majitelem toho bytu a působit vlastně jako takový co nejmenší mediátor, aby ten zájemce o byt mohl uzavřít nájemní smlouvu s majitelem, který sám je angažovaný v tom našem projektu, a potom se snažíme poskytovat nezbytnou asistenci k tomu, aby si to bydlení ten člověk udržel.
Vy prověřujete toho, komu pomáháte, zda neměl v minulosti nějaké dluhy na bydlení?
My vlastně děláme s každým uchazečem, projíždíme vlastně takovou tabulku, kde on nám říká, jaké má příjmy, jaké má výdaje zhruba, potom stojí nějaká částka a máme samozřejmě v zásobě nějaké byty. Takže vlastně se snažíme, aby vždycky došlo ke kontaktu toho zájemce s tím majitelem, jehož byt by byl pro toho klienta skutečně jako dlouhodobě dostupný a udržitelný. O tu udržitelnost nám jde především.
Jaké jsou takové ty základní standardní podmínky pro to, aby vlastně ten klient byl ve vaší databázi?
Ten klient nebo ten zájemce musí prokázat, že prostě je v tíživý životní situaci spojený se ztrátou bydlení a že má na trhu s bydlením fakt nějaké jako objektivní překážky. To znamená, většinou to bývají lidé romské rodiny, romské samoživitelky, nejenom, ale je to většinová klientela, u kterých prostě už z logiky trošku naší praxe víme, že skutečně čelí extrémně vysoké diskriminaci. Asi známe všichni ty průzkumy, je to prostě okolo 90% Čechů, kteří nechtějí mít Romy za své sousedy a nechtěli by jim ani pronajmout svůj byt. Takže my se snažíme vlastně vyhledávat na tom poli těch majitelů, těch možná pár procent z těch průzkumů, kteří ten byt vlastní a neřeší to, jakého je ten člověk etnika, prostě chtějí pomoct někomu, kdo by rád bydlel. Prostě někdo chce bydlet, má na to peníze a někdo jiný má byt, tak chce ho za peníze pronajmout.
Říká ředitel Ermostu Jakub Čihák.
Před 6 lety o sobě dali obrnice na Mostecku vědět celé Evropě. Tehdejší starostka Drahomíra Miklošová převzala v roce 2013 od Rady Evropy ocenění za integraci Romů, kteří v obci tvoří téměř polovinu obyvatel. Dnes se v lokalitě objevují drogy, nezaměstnanost a řada problémů, které vznikly s přílivem nových rodin.
Daniela Cincibusová už od svých 15 let od roku 1966 působí v církvi Bratrské jednoty baptistů. Pracuje také v komisi pro práci s Romy, která je součástí Ekumenické rady církví.
A je to komise složená z lidí, kteří pracují s Romy na misijním poli. V té komisi hledáme příčiny neúspěchu misijní práce. Zkušenost je taková, že Romové se velice rychle nadchnou, když uvěří, dojde k obrácení a když potom zjistí, že ta církev po nich vyžaduje i nějaké omezení, třeba aby se vzdali alkoholu, aby se vzdali gamblerství, aby se vzdali, dejme tomu, i kouření, tak většinou potom odpadají, protože na to nemají sílu.
Romům v Obrnicích pomáhá také i Pavel Kováč, pastor Svobodné církve Naděje Ježíše Krista.
Tak já si myslím, že jsou spousta lidí tady u nás zadlužení, že zde vlastně působí lichváři, je tam nízká jakoby vzdělanost našich Romů, že mají potom problémy se dostat do práce. A další věc je to, že i ten systém vlastně není správný, protože za komunismu vlastně jsme všichni museli pracovat a dneska vlastně lidi, kteří mají vlastně tuto výhodu, že třeba mají ten sociál, tak nejsou zodpovědní, neroste ta zodpovědnost v těch rodinách ani v těch dětech, takže vlastně ten problém se pak navazuje vlastně i na ty děti, že pokud rodič nechodí do práce, tak bohužel to dítě následuje i ty rodiče, že jo, tady v těchto věcech.
Pavel Kováč založil i sbor, kde se s Romy schází.
Je to nezávislý sbor, pracujeme zde už 7. rokem duchovně, i sociálně, jak jsem říkal, a náš sbor se jmenuje Církev Naděje Ježíše Krista. Skládá se převážně z romských lidí, ale chodí k nám i někteří čeští obyvatelé tady z Obrnic. Jsme za to strašně rádi, že lidi nalezají Boha. No a každý týden se scházíme vlastně v neděli na bohoslužbách.
Součástí duchovní práce je i hudba.
Děláme muziku, nechali jsme udělat naše CD chvály, takže vlastně i tady tím vlastně skrze tyto písně chceme ovlivnit samozřejmě lidi kolem nás a opravdu říkám, že to evangelium, který vlastně hlásáme, tak chceme ovlivnit nejenom naše Romy, ale celou tu komunitu v Obrnicích a v jiných městech.
Svatý Duchu Boží, před náma jsou, můj Pane, dobré věci, které jsi připravil, které nám dáváš. My ti vydáme dětský tábor, Pane, za který se modlíme, Ježíš.
Pastor Pavel Kováč každoročně pořádá tábor pro děti, kterým by rodiče tuto aktivitu nemohli zaplatit.
Tak já vidím, že opravdu, že Bůh žená tady této službě, i když jsme tady krátce, těch 7 let, tak vidím opravdu, že bratři třeba zároveň dokonce i z Ameriky, ty nám vlastně pomáhají dotovat dětský tábor. I v roce 2018 nám pomáhali vlastně s dětským táborem. A otevírala se nám v minulosti potravná banka, která vlastně trvá do posavať. Takže v tom vidím veliký boží požehnání, že Bůh zasahuje i tady ty věci, které potřebujeme vlastně pro lidi.
Za největší křivdu považují někteří olaští Romové zákaz kočování z roku 1959. Dodnes ale žijí po svém, říká pan Miro, který prozrazuje, že olaští Romové mají řadu pevně daných, ale pro ostatní lidi někdy až nepochopitelných zvyků, například placení za nastávající nevěstu. Ivetu Demeterovou mimo jiné zajímalo, zda se olešský Rom může oženit s ženou z majoritní společnosti.
Tak když si to nebylo, ale v dnešné době už se to stává, že se to míchá, že nejen s cigánmi olasky, ale aj s bílýma. Dneska už nejsou, jak když ještě před 40-30 lety čistokrevné olasky. Dneska je to všechno pomíšené. Olasky žije s bílou nebo s cigánkou.
Olaští Romové o svých tradicích a zákonech neradi mluví mimo svou komunitu.
Tak to je pravda, Olašky oproti Romům ještě svoje tradice ještě tak drží, no pokud ještě jsou ty starí mezi nima. A většinou svoje problémy, když se něco stane mezi, tak to řeší rada starší, anebo ty, co jsou na to povolení. A když udělají ten cigánský jsou u Olašských, tak to je. A to je zákon takový, jak když vás jsou soudy.
Když je tedy člen komunity odsouzen romským soudem, tak rada starších mu uloží trest. On ho musí dodržet a i širší část komunity se dozví, co odsouzený provedl za přečin a také, jaký mu byl uložen trest.
To je takové, to, že kdyby byl vyloučen z té romské komunity, žádný Rom se s ním o lásky nemůže bavit. Nikdo ani jeho rodina, jediný doma jeho manželka nebo jeho děti, ale ináč bratranci, sestřenice, blízká rodina, vůbec se s nima nemůže bavit, protože by i ty Olašky, ty jeho rodin, který by se s ním bavil, nebo i cizí by se s ním bavil, tak by byli tak vyloučeni z toho romského Olaškova života.
Když už je tedy trest na určitou dobu uložen, může si dotyčný po nápravě požádat o prominutí trestu?
Záleží, když zjistí, že se polepšil, že už nedělá ty problémy. Tak po určité to je někdy se to stává, že na rok je vyloučení. Záleží podle trestu a podle toho, co zase udělá. Může se stát, že mu dají na rok a když vidí, že se nějak polepšil, tak mu to zkrátí na půl roku.
Provinilý člen, když je vyloučen z komunity, tak po uložení trestu je prakticky odtržen od celé olašské komunity.
Prostě když ho vidím v městě, nikdo se s ním nemůže bát. Při žádném Romovi si nemůže sednout, když jsou oslavy, nemůže přijít. Svatby anebo krstiny.
Co se tedy stane, když vyloučený člen potřebuje nutnou životní pomoc?
Tak pomohli by mu v těchto věcích zase, ale to neznamená, že by to, co udělal, že by za to nepíkal mezi Romy. Zákon, když je už tak daný dole, to jsou též tradice, ty zákony, tak by si to musel vytrhnout, nebo potom by si každý mohl dělat, co chtěl, kdyby se mu to prominovalo.
Mají opravdu olaští Romové takový strach a respekt k tomuto soudu?
Jo. Každý normální Vlach se toho bojí. Víte, co tedy se s vámi nikdo nemůže bavit, žádný Roma nebo ani kamarád. Tak potom, co, s kým se budete bavit, když jste Roma o lásky.
Jak se nazývá tento respektovaný romský soud a rozsudek?
Romane Krisi.
Kdo tedy vybírá radu starších, která zasedá u takového soudu?
Oni jsou už určeni ty, co jsou nejznešenější mezi týma a starší.
A co si tedy můžeme představit pod pojmem nejvznešenější?
Udělali něco pro ty Romy a udělali dobro mezi ně, že aby se problémy nenastávala, proto jich vybrali, něco dokázali.
V radě starších zasedají jen respektovaní muži. Žena v takovémto soudu nezasedne. Žena má úlohu starat se o manžela a o domácnost. Ještě mě zajímalo, jaké problémy se řeší u soudu, kterému se říká Romano Krisi.
Například by nedělali problémy, aby se skulturněli a nevěra to je tež mezi tím. A hlavná je nevěra, protože vždycky většinou kvůli takovým věci jsou největší problémy mezi olaskými.
Z dnešního Oroma Vakeren je to všechno. Naladit nás můžete ale opět v sobotu po 20. hodině tady na Radiožurnálu nebo v úterý a ve čtvrtek na regionálních stanicích Českého rozhlasu. A to vždy v 19.45. Najdete nás ale také na internetu. Adresa je romové.cz a najdete nás i na Facebooku. Manga v Tumenge, Savorenge, Bachtale, Dživesa, Palikara v Tumenge, Hojsan a Menca. Rena Horvátová přeje od mikrofonu klidný večer a po písničce od kapely Mixies a zprávách Radiožurnálu následují příběhy 20. století. Příjemný večer s Radiožurnálem.